Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកាយានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗប្រសិទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានសុខភាពល្អនៅក្រោយការវាយប្រហារដោយកាំបិតលោកស្រី Hillary Clinton ថ្លែងថាលោកស្រីចង់ឲ្យសាធារណជនឃើញសារអ៊ីមែលរបស់លោកស្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបដិសេធសេចក្តីស្នើសុំរបស់អូស្ត្រាលីដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតអ្នកទោសអូស្ត្រាលី2នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិរួចបារម្ភអំពីការចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញាវៀតណាមទៅឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមវិញ
ជនជាខ្លួនដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនេះគឺគាត់នៅមានវត្តមាននៅ13នាក់រហូតដល់ពេលនេះបាទ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ម្ដាយនិងកុមារធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតកុមារនិងខាតបង់ថវិកាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីវេទិកាអាស៊ានប្រចាំខែហើយប្រធានបទគឺស្ដីអំពីបញ្ហានយោបាយថៃនិងផលប៉ះពាល់ដល់សមាហរណកម្មអាស៊ានសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកកាយយ៉ានលោកកាយយ៉ានសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណនាងមរីវ៉ាន់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងថាលោកមានសុខភាពល្អនិងអារម្មណ៍ល្អបន្ទាប់ពីអ្នកវាយប្រហារម្នាក់នៅក្រុងសេអ៊ូលបានឈូតមុខលោកនិងដៃរបស់លោកដោយកាំបិតលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Mark Lippert ត្រូវយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ1ហើយក្រោយមកលោកបានសរសេរក្នុង Twitter ថាលោកនិងគ្រួសារមានការរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការគាំទ្រដល់សន្តិសុខសន្តិភាពដែលបានផ្ញើទៅជូនលោកហើយថាលោកនឹងត្រឡប់ទៅជួយពន្លឿនទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់សាក់សីបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតលីពឺតបានចូលរួមក្នុងការទទួលទានអាហារពេលព្រឹកមួយនៅពេលដែលបុរសម្នាក់ដែលក្រោយមកភ្នាក់ងារនគរបាលបានសម្គាល់ខ្លួនថាឈ្មោះគឹមគីជុងអាយុ55ឆ្នាំបានប្រើកាំបិតមានមុខប្រវែង25សង់ទីម៉ែត្របានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបណ្ដាញព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងរាយការណ៍ថាគឹមគីជុងបានស្រែកថាកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងគួរតែបង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាងឿនហ៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារទៅលើលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតលីពិននេះជាការវាយប្រហារទៅលើសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាតចំពោះផលប៉ះពាល់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមួយដែលអាចកើតឡើងរវាងបច្ចុប្បន្នប្រទេសហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកខេរីបានអញ្ជើញទៅដល់ក្រុងរីយ៉ាតកាលពីយប់ថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីបានធ្វើកិច្ចចរចា3ថ្ងៃជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉េត ហ្សាវ៉ាត់ ហ្សារីហ្វនៅក្នុងប្រទេសស្វីសប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកខេរីព្យាយាមធានាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែកដែលហៅកាត់ថា GCC ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមួយជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមិនណែនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នេះទេលោកបានធ្វើកិច្ចប្រជុំកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉េតអូម៉ាន់កាតាបាក់រ៉េនគូវេតរួចក្រោយមកជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
The Voice of America.
លោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលការរិះគន់ពីការប្រើសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីដើម្បីធ្វើកិច្ចការជាផ្លូវការក្នុងឋានៈលោកស្រីជាអ្នកការទូតកម្ពុជារបស់ប្រទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាលោកស្រីបានសុំឲ្យក្រសួងការបរទេសលាតត្រដាងបញ្ជីអ៊ីមែលរបស់លោកស្រីនៅក្នុងសារ Twitter ដ៏ខ្លីមួយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធលោកស្រី Clinton មានប្រសាសន៍ជាអាចថាខ្ញុំចង់ឲ្យសាធារណជនឃើញអ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានសុំឲ្យគេលាតត្រដាងអ៊ីមែលខ្ញុំគេថាគេនឹងពិនិត្យមើលសារក្នុងអ៊ីមែលខ្ញុំហើយនឹងលាតត្រដាងជាសាធារណៈឲ្យបានឆាប់បំផុតលោកស្រី Mary Hoff អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងមួយនិយាយថាទីភ្នាក់ងារនឹងពិនិត្យមើលសារអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Clinton ដោយប្រើរបៀបធម្មតាដែលដឹកនាំការលាតត្រដាងបែបនេះលោកស្រី Hoff បន្ថែមថាយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដោយមានចំនួនយ៉ាងច្រើនការពិនិត្យមើលសារអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Clinton នឹងត្រូវប្រើពេលវេលាយូរដើម្បីបញ្ចប់លោកស្រី Clinton បានចាប់និយាយអំពីរឿងនេះបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាន New York Times បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកស្រីបានប្រើអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចជាការរំលោភច្បាប់ឯកសារសហព័ន្ធដែលតម្រូវឲ្យគេរក្សាទុកឯកសារផ្លូវការទាំងអស់មន្ត្រីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានច្រានចោលសេចក្តីស្នើរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីបដូរអ្នកទោសទៅវិញទៅមកក្នុងគោលបំណងជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នករត់ពន្ធគ្រឿងញៀនជាតិអូស្ត្រាលី2នាក់ដែលនឹងត្រូវយកទៅប្រហារជីវិតលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលី Julie Bishop បានថ្លែងថាលោកស្រីបានធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ី Retno Marsudi តាមទូរស័ព្ទនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយរបស់អូស្ត្រាលីដើម្បីសុំការលើកលែងទោស
What we are seeking to do isHave an opportunity to talk about options that might be available in
Looks like Bishop ថ្លែងជាអាចថាអ្វីដែលអូស្ត្រាលីចង់បានគឺឱកាសដើម្បីនិយាយគ្នាអំពីជំរើសផ្សេងផ្សេងដែលអាចធ្វើបានអំពីការបញ្ជូនឬការបដូរអ្នកទោសគ្នាហើយនឹងមធ្យោបាយគ្រប់ផ្លូវទាំងអស់ដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ជនជាតិអូស្ត្រាលី2នាក់នោះបានមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហស្នេះថាការប្រហារជីវិតនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើតាមពេលវេលាកំណត់ដោយបានចរានចោលសេចក្តីស្នើរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Bishop ដែលបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនទាន់បានកំណត់ថ្ងៃសម្រាប់ប្រហារជីវិតជនជាតិអូស្ត្រាលី2នាក់គឺ Andrew Chan និង Myuran Sukumaran ដែលគេបានបញ្ជូនកាលពីថ្ងៃពុធនេះពីគុកនៅបាលីទៅកាន់កោះដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវប្រហារជីវិតនៅឡើយទេអ្នកការទូតអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលត្រូវគេចាប់ពង្រត់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ត្រូវបានដោះលែងហើយវិលត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានរបស់លោកវិញហើយនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះ Nor Akma Nikbak កំពុងធ្វើការនៅឯស្ថានទូតអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអានៅពេលដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ខៃដាចាប់ខ្លួនលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការអារ៉ាប់និងអាហ្វ្រិកហ៊ូសេនអាមៀអាប់ដុលឡាហ៊ីានបាននិយាយថាក្រុមការងារស៊ើបការសម្ងាត់ពិសេសមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសបានរំដោះលោកនិកបាក់ពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការយ៉ាងស្មុគស្មាញនិងពិបាកមួយនៅកន្លែងដ៏មានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងមួយក្នុងប្រទេសយេម៉ែននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន IRNA របស់រដ្ឋទីភ្នាក់ងារ IRNA ថែមទាំងបានដកស្រង់សម្ដីលោកណាបាក់ដែលបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះពួកអ្នកដែលបានជួយរំដោះខ្លួនលោកនោះផងដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅអង្គការសហប្រជាជាតិព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញាវៀតណាមទៅឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមវិញកង្វះអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ម្ដាយនិងកុមារធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតកុមារនិងខាតបង់ថវិកាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីវេទិកាអាស៊ានប្រចាំខែហើយប្រធានបទគឺស្ដីអំពីបញ្ហានយោបាយថៃនិងផលប៉ះពាល់ដល់សមាហរណកម្មអាស៊ានវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតដេតសុកឧត្តមប្រធានបុរសផ្នែកកិច្ចការសិក្សាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យ Zaman ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដោយចូលទៅកាន់គេហតាមអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmai ការចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញាវៀតណាមដោយប៉ូលីសកម្ពុជាទៅឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមវិញបានធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិព្រួយបារម្ភសារជាថ្មីក្នុងពេលកន្លងទៅនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការរឹតត្បិតរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាទៅលើជនភៀសខ្លួនតំបន់ភ្នំវៀតណាមដែលកំពុងគេចខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទូចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិស្ដីពីជនភៀសខ្លួនលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងកង្វល់សារជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការចាប់បញ្ជូនជនជាតិតំបន់ភ្នំឬម៉ុងតាញាវៀតណាមដោយបង្ខំពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញកង្វល់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរប៉ូលីសកម្ពុជាបានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនចារាយវៀតណាមចុងក្រោយកាលពីខែមុនចំនួន36នាក់ដែលជាការចាប់បញ្ជូនចំនួនច្រើនបំផុតលើកដំបូងក្រោយពីជនជាតិភៀសតិចទាំងនេះបានរត់គេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីប្រទេសវៀតណាមហើយបានស្វែងរកការលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2014ដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាជនភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសទី3ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះត្រូវពួនស្ទាក់ចាប់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរតាមរថយន្តនៅក្នុងទិសដៅឆ្ពោះមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកការជួយជ្រោមជ្រែងពីអង្គការសហប្រជាជាតិការចាប់បញ្ជូនដោយបង្ខំនេះដែលធ្វើឲ្យជនជាតិចារាយវៀតណាមចំនួន45នាក់ហើយត្រូវចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសវៀតណាមវិញចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2015មកនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីលោកស្រីវីវៀនតានអ្នកនាំពាក្យរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប្រចាំតំបន់បានឲ្យដឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសេរលិខិតមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយពីមានការចាប់បញ្ជូនជនម៉ុងតាញាវៀតណាមនៅចុងក្រោយនេះដោយបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនលើបញ្ហានេះមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលបានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃនេះថាការបញ្ជូនជនដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញដោយមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទទួលបាននីតិវិធីកំណត់លក្ខន្តិកៈជាជនភៀសខ្លួននោះគឺជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេនិងផ្ទុយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2014មកមានជនជាតិចារាយវៀតណាមចំនួន75នាក់បានភៀសខ្លួនមកកាន់ព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសទី3ជនភៀសខ្លួនចំនួន45នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសកម្ពុជានិងបញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមវិញចំនួន3លើកផ្សេងៗគ្នាដោយឡែកជនភៀសខ្លួនចំនួន13នាក់ត្រូវក្រសួងមហាផ្ទៃរកឃើញថាមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ជាជនភៀសខ្លួននិងជនភៀសខ្លួនចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការគាំពៀររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថានៅមានជនជាតិតំបន់ភ្នំវៀតណាមចំនួន13អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តភៀសអេសាននេះ
យើងឃើញបន្ទាប់ពីក្រសួងក៏ប្រកាសទទួលស្គាល់13អ្នករហូតដល់ពេលនេះសភាពការរបស់អាជ្ញាធរហាក់បីដូចស្ងប់ស្ងាត់ខុសប្លែកពីធម្មតាចំណែកសកម្មភាពជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនោះគឺគាត់នៅមានវត្តមាននៅ13អ្នករហូតដល់ពេលនេះបាទ
លោកស្រី Vivian Tan បញ្ជាក់ថាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបន្តធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនភៀសខ្លួនដែលស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមានលទ្ធភាពទទួលបាននីតិវិធីថ្នាក់ជាតិមួយដោយជនភៀសខ្លួនទាំង13នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ជាជនភៀសខ្លួនដូច្នោះដែរនេះជាលើកទី2ហើយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនបានសម្ដែងកង្វល់របស់ខ្លួននៅជុំវិញការរឹតត្បិតរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាទៅលើជនភៀសខ្លួនតំបន់ភ្នំវៀតណាមក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាក្រុមអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានធ្វើតាមសំណើរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅក្នុងការស្វែងរកចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការចាប់បញ្ជូនជនមកតញ្ញាវៀតណាមចំនួន36នាក់ដោយស្ងាត់កំបាំងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញកាលពីចុងខែមុនជនជាតិចារាយកម្ពុជាម្នាក់ដែលជាអ្នកអមដំណើរពួកគេក៏ត្រូវចាប់បញ្ជូនជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនទាំងនេះដែរហើយក្រោយមកជនជាតិចារាយកម្ពុជាត្រូវដោះលែងមកវិញបន្ទាប់ពីត្រូវអាជ្ញាធរវៀតណាមសាកសួរមួយរយៈនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណុំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិលនេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយ
ៗកង្វះអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ម្ដាយនិងកុមារជាការព្រួយបារម្ភដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាបញ្ហានេះធ្វើឲ្យកុមារកម្ពុជាស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់6,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនិងធ្វើឲ្យកុមារផ្សេងទៀតលូតលាស់មិនបានល្អអ្នកជំនាញបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាខាតបង់ប្រាក់ចំណូលរហូតដល់ទៅ400លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កង្វះអាហារូបត្ថម្ភបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល400លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីជំនាញនិងរបាយការណ៍អង្គហេតុរបស់អង្គការអន្តរជាតិសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទជាតិស្ដីពីអាហារូបត្ថម្ភរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសន្និសីទនេះបានបញ្ចប់នាថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់អង្គការមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កុមារហៅកាត់ថា UNICEF ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងគណៈវិធិស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP បានបង្ហាញថាការខាតបង់តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចនេះតំណាងឲ្យ 2.5% នៃផលិតផលសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្រនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរៀបរាប់ថាទឹកប្រាក់ដែលបានខាតបង់រួមមាន 88.7 លានដុល្លារអាមេរិកបណ្ដាលមកពីអត្រាមរណៈនៃកុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំដោយសារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់ម្ដាយដែលមិនគ្រប់ទម្ងន់និងស្គមស្គាំងការបំបៅកូននិងទឹកដោះមិនបានល្អនិងកង្វះមីក្រូសារជាតិជាដើមហើយទឹកប្រាក់ចំនួន128លានដុល្លារផ្សេងទៀតបានខាតបង់ដោយសារភាពក្រិនភាពស្លេកស្លាំងបញ្ហាបំពង់សរសៃប្រសាទការលូតលាស់ទន់ខ្សោយនិងអន់ខ្សោយខាងប្រាជ្ញារបស់កុមារលោកនីច័ន្ទផលអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលបតបានពន្យល់ថាអាហារូបត្ថម្ភមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិព្រោះថាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់របស់ពួកគេទាំងខាងរាងកាយនិងប្រាជ្ញាហើយអាចបណ្ដាលឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលទៀតផងលោកចាត់ទុកការខាតបង់នេះជាការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដ៏ធំធេងមួយ
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបាត់ប្រហែលជា400លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយស្មើនឹង 1.5 ទៅ 2.5% នៃផលសរុបនៃ GDP របស់យើងដូច្នេះនេះជាទម្ងន់មួយធ្ងន់ធ្ងរណាស
់លោកងីច័ន្ទផលបានបញ្ជាក់ថាការខាតបង់របស់កម្ពុជារួមមានការស្លាប់របស់កុមារចំនួន 6,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការបាត់បង់កាយសម្បទាការក្រិននិងការលូតលាស់មិនបានល្អរបស់កុមារដែលបណ្ដាលមកពីការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភការកើតជំងឺស្លេកស្លាំងហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មដែលអាចរកចំណូលនាពេលអនាគតសន្និសីទជាតិស្ដីពីអាហារូបត្ថម្ភរយៈពេល2ថ្ងៃមានការចូលរួមសហការពីទីភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កុមារ UNICEF និងអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក World Food Program សន្និសីទនេះបានផ្ដោតសំខាន់ដើម្បីរិះរោចមធ្យោបាយទប់ស្កាត់នឹងបញ្ហាទាំងនេះនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា អ្នកជំនាញកម្ពុជាដដែលបានបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យម្ដាយនិងកុមារកម្ពុជាមានកម្លាំងនាពេល10ទៅ20ឆ្នាំខាងមុខទៀតសម្រាប់ចូលរួមការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជាគួរចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពពីពេលនេះតទៅទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងសន្និសីទជាតិនេះបានបង្ហាញថាជំងឺក្រិនរបស់កុមារនិងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភរ៉ាំរ៉ៃបានធ្លាក់ចុះជាគំហុកពី 43% នៅក្នុងឆ្នាំ2005មកនៅត្រឹម 23% នៅឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែកុមារកម្ពុជាមួយចំនួនធំនៅតែជួបប្រទះបញ្ហាកង្វះជីវជាតិបំពន់និងស្គមស្គាំងនៅឡើយលោកស្រីជូលីជុងនាយករងបេសកកម្មទីភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានមានប្រសាសន៍ថាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភគឺជារឿងដ៏ស្មុគស្មាញដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងផ្នែកឯកជនធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដែលរួមមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតផ្ដល់ការងាយស្រួលដល់ការទទួលអាហារមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា
ការដាក់ទុនទៅលើកុមារក្រោមអាយុ2ឆ្នាំនិងអាហារូបត្ថម្ភគឺជាការបណ្ដាក់ទុនទៅលើផ្នែកសុខភាពរបស់ប្រទេសទាំងមូលយើងមិនអាចរំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលភ្លាមៗនោះទេ
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីជូលីចុងបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃទិន្នផលត្រីនៅកម្ពុជាដែលជាអាហារូបត្ថម្ភដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាកម្មវិធីវេទិកាអាស៊ានប្រចាំខែហើយប្រធានបទគឺស្ដីអំពីបញ្ហានយោបាយថៃនិងផលប៉ះពាល់ដល់សមាហរណកម្មអាស៊ានវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកបណ្ឌិតដេតសុកឧត្តមប្រធានបុរសផ្នែកកិច្ចការសិក្សាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្សាម៉ាន់នាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោករយៈពេល5នាទីដែលនាំមកជូននៅលោកកាយានហើយឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសង្ឃសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកសុផាតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរ៉េវ៉ាន់ហើយនឹងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលថ្ងៃនេះជាកម្មវិធីវេទិកាអាស៊ានប្រចាំខែរបស់ VOA នៅរាល់ថ្ងៃប្រហ័សក្នុងសប្តាហ៍ទី1ក្នុងខែនីមួយបាទហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះលោកម៉ែនកំសែងនិងលោកអ៊ូវិរៈបានពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់ខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសជិតខាងជាពិសេសដោយសារមានពលករខ្មែររាប់សែនអ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រិមិត្តបានប្រហែលជាជ្រាបអំពីបញ្ហានេះច្បាស់ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីវេទិកាអាស៊ានប្រចាំខែលើកនេះយើងនឹងបន្តការពិភាក្សានេះទៅលើផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហានយោបាយថៃដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងមូលគឺតំបន់អាស៊ានតែម្ដងជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទដែលអាស៊ានធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៅចុងឆ្នាំនេះបាទឆ្នាំ2015នេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងផ្ដោតលើសំណួរមួយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយច្រើនជាងសេដ្ឋកិច្ចបាទថាតើវិបត្តិនយោបាយឬយើងអាចថាបញ្ហាវែងឆ្ងាយនៃនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអាស៊ានទាំងមូលផងដែរបាទហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានកិត្តិយសដោយមានវាគ្មិនគឺលោកបណ្ឌិតដេតសុកឧត្តមលោកជាប្រធានបរិភ័ផ្នែកកិច្ចការសិក្សាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យសាមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចូលរួមជាវាគ្មិនពិភាក្សាបាទសូមជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតដេតសុកឧត្តម
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផាតហើយសូមជម្រាបសួរជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់បាទ
បាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំចង់សូមលោកបណ្ឌិតជួយនិយាយឲ្យត្រួសត្រាសជួយសង្ខេបដោយត្រួសត្រាសតែម្ដងអំពីនិន្នាការសំខាន់ នៃការវត្តនៃការវិវត្តនយោបាយថៃក៏ដូចជាវប្បធម៌នយោបាយថៃនឹងដែលបាននាំទៅដល់បញ្ហានយោបាយដែលមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទតាមមានចំណុចសំខាន់ខ្លះបាទ
បាទអរគុណលោកសុផាសម្រាប់សំណួរខ្ញុំគិតថាបើដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបានតើយើងក៏លើកទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រថៃបន្តិចជាលក្ខណៈត្រុសត្រុសខ្ញុំសូមយើងមិនអាចនិយាយឲ្យបានស៊ីជម្រៅទេប៉ុន្តែជាលក្ខណៈត្រុសត្រុសយើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាប្រទេសថៃធ្លាប់បានត្រូវបានដឹកនាំមកដល់ឆ្នាំ1932គឺស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំជាលក្ខណៈរាជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ32ហ្នឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរពីរបបរាជាធិបតេយ្យផ្ដាច់ការទៅជារាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងសម័យសង្គ្រាមរជ្ជសង្ឃថាមកដល់ឆ្នាំ1192ហ្នឹងគឺភាគច្រើនប្រទេសថៃត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់យោធាលើកលែងតែក្នុងទសវត្សរ៍ទី70ហើយនិងចុងទសវត្សរ៍ទី80ទើបតែមកដល់ទសវត្សរ៍ទី90នេះទេដែលមានគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានឡើងកាន់អំណាចប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1997យើងដឹងស្រាប់ហើយថាមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទើបធ្វើឲ្យគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនេះមានការថយសម្លេងទើបនៅឆ្នាំ2001បានមានការលេចឡើងនៅលោកថាក់ស៊ីនដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ហើយនោះគណៈបករបស់លោកឡើងកាន់មកគឺធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយយ៉ាងគំហុកនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយសារលោកជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាពិសេសនៅតំបន់ភាគខាងជើងហើយនិងភាគឦសាននិងភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសថៃហើយនៅពេលដែលគាត់ឡើងកាន់អំណាចនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមដាក់បុគ្គលដែលជាអ្នកស្និទ្ធនឹងគាត់នៅក្នុងជួរយោធាក៏ដូចជានៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងៗទើបធ្វើឲ្យស្ថាប័នយោធាជាពិសេសមានអារម្មណ៍មួយថាអំណាចរបស់ពួកគាត់នោះគឺកំពុងតែត្រូវបានរងការមានបញ្ហាប្រកួតប្រជែងម្យ៉ាងទៀតគឺកន្លងមកថ្មីបិទថាយោធាថៃបានដឹកនាំប្រទេសថៃមែនប៉ុន្តែក៏ត្រូវការការទទួលគ្រប់គ្រងពីស្ថាប័នរាជាស្ដេចថៃដែរហើយនៅពេលដែលលោកថាក់ស៊ីនឡើងកាន់អំណាចបែបនេះហើយគាត់មានភាពប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងតំបន់ជនបទអញ្ចឹងគឺក៏ធ្វើឲ្យមានការរបៀបថាស្ថាប័នរាជាថៃក៏មានការបារម្ភមួយថាលោកថាក់ស៊ីនកំពុងតែប្រកួតប្រជែងណាស់អញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យមានចរន្តពីរធំធំក្នុងនោះគឺមានចរន្តគ្រប់គ្រងលោកថាក់ស៊ីនដែលនៅតាមតំបន់ជនបទប៉ុន្តែមួយទៀតគឺក្រមអ្នកនយោបាយអភិរិយនិយមដែលមានដូចជាយោធាហើយនិងស្ថាប័នស្ដេចថៃនឹងជានៅម្ខាងទៀតហើយកន្លងមកយើងឃើញថាចរន្តទាំងពីរនេះគឺមានការប៉ះគ្នាទៅធ្វើឲ្យថៃនៅតែមានបញ្ហាដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកចំពោះការសង្ខេបនេះបើយើងមើលទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងប្រទេសថៃប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទាំងនោះជារាជាណាចក្រអាស្រ័យលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែបើយើងវិភាគក្នុងនយោបាយវិញមកលោកអាចបើខ្ញុំអាចក្តាប់បានវិញគឺតួអង្គនយោបាយសំខាន់គឺយោធាលោកថាក់ស៊ីនហើយនឹងព្រះរាជាមែនទេបាទបើអាចបើសង្ខេបបាទបាទបើលោកវិភាគជាដូចថាឲ្យដល់ចំណុចតែម្ដងតើតួអង្គសំខាន់ណាក្នុងនយោបាយបាទដែលនឹងជាពិសេសទៅអនាគតបា
ទបាទបាទកន្លងមកគឺតួអង្គព្រះរាជាមានតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងប៉ុន្តែដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គមានប្រជញ្ញនិមិត្តចាស់មែនទែនហើយគឺ86 87ព្រះវស្សាដូច្នេះស្ថាប័នហ្នឹងកំពុងតែមានការចុះអំណាចបន្តិចអញ្ចឹងអ្នកដែលមានអំណាចខ្លាំងគឺយោធាប៉ុន្តែនៅម្ខាងទៀតគឺមានលោកថាក់ស៊ីនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនមានតែយោធាតែមួយក្រុមទេគឺយោធាហ្នឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងឬក៏ថាស្ថិតនៅក្នុងងើខាងជាមួយគ្នានឹងអ្នកនយោបាយអភិរិយនិយមក្នុងនោះគឺមានដូចជាឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលកាន់នៅក្នុងស្ថាប័នសភាព្រឹទ្ធសភាឬក៏តឡាការគឺនិយាយរួមទៅគឺអ្នកដែលនៅតំបន់បាងកោះឲ្យកាន់អំណាចយូរហើយប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកនិយាយទៅអ្នកដែលអត់ជួយចិត្តថាក់ស៊ីនអញ្ចឹងក៏មានច្រើនក្រុមប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្នកដែលខ្លាំងជាងគេសប្ដថ្ងៃគឺយោធាបាទហើយអ្នកដែលអាចនឹងមានកម្លាំងប្រឆាំងនឹងយោធាគឺលោកថាក់ស៊ីន
បាទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងចង់សួរលោកឲ្យបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីថា ដូចថាបើយើងនិយាយពីបញ្ហាចរិតណាសម្ព័ន្ធតែម្ដងជាអង់គ្លេសថា structural problem នៅក្នុងបញ្ហានយោបាយប្រទេសថៃហ្នឹងតើបើយើងនិយាយសួរស្ដាប់គឺយ៉ាងណាវិញបាទប៉ុន្តែមុននឹងលោកឆ្លើយសំណួរខ្ញុំសូមទទួលសំណួរពីប្រិមិត្តមួយរូបគឺលោកលៀបពីខេត្តបាត់ដំបងបាទដែលជាខេត្តជាប់នឹងប្រទេសថៃតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញសូមជម្រាបសួរលោកលៀបបាទហើយសូមអញ្ជើញដល់ជាសំណួរដល់ប្រិមិត្តដល់វិក្កមតែម្ដងបាទ
បាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកសុំសាស្ត្រសូមគោរពជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតដេតតបដំផងដែរបា
ទបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកលៀប
បាទលោកបើសិនជាថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារអញ្ចឹងហើយបើសិនជាប្រទេសថៃត្រូវបានយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារបានជោគជ័យអញ្ចឹងថាអាគំរូរបស់ប្រទេសថៃនឹងអាចថ្ងៃក្រោយទៅមានប្រទេសណាមួយក្នុងអាស៊ានអាចធ្វើប្រកាសដែរហើយអាមេរិកនៅតែទទួលស្គាល់ចឹងដែរទេហើយមួយទៀតការធ្វើនយោបាយក្លាត់ចុះឡើងចុះឡើងហ្នឹងធ្វើឲ្យការអនុវត្តតាមក្រមទីក្រុងឡាអេហ្នឹងជាមួយខ្មែរយើងអត់ទាន់បានអនុវត្តតាមក្រមកណ្ដាលដែរហើយនៅចោលហ្នឹងទៅចាប់តាំងដល់ពេលណាទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានអនុវត្តអក្រមដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនរឿងសត្វតាក់ហៀហើយមួយទៀតតើនៅពេលដែលប្រទេសថៃចូលសមារណកម្មវិធានអញ្ចឹងប្រទេសដែលរងគ្រោះព្រោះតែថៃធ្វើបាបរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចជាពលករខ្មែរភូមាឡាវហើយម៉ាឡេស៊ីហើយវៀតណាមអីជាដើមដូច្នេះបើសិនជាគាត់ចូលសមារណកម្មវិធានតើយើងប្រទេសយើងទទួលអាចទៀមទាឲ្យគាត់ជួបរំលោភទឹកទៅលើកម្មកតាបញ្ជូនកម្មកតាជាទីកតនោះមិនបានដែរទេសម្បត្តិណាងជាលៀបពីខេត្តបាត់ដំបងសូមអរគុណសូមជម្រាប
បាទសូមអរគុណលោកលៀបអញ្ចឹងលោកលោកបណ្ឌិតសូមជួយឆ្លើយតែម្ដងបាទ
សម្បាយជាអាចសូមឆ្លើយសំណួរលោកបាទសំណួរលោកសុផាន់មុនឬក៏លោកសំណួរលោកលៀប
បាទបាទអាចសួរខ្ញុំឲ្យបន្តបោះសំណួរបោះគាត់តែម្ដងបាទ
លោកសុផាតសួរថាតើបញ្ហាជាប្រព័ន្ធនៅថៃហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចគឺបញ្ហាជាប្រព័ន្ធដូចខ្ញុំជម្រាបមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវាចាក់ស្រេះស្រង់ថាកម្លាំងនយោបាយវាមានពីរធំធំផ្សេងគ្នាហើយគាត់អត់គ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកបញ្ហាធំនៅថៃគឺត្រង់ថាអ្នកបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតបែបលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីដើមមកដូចជាឆ្នាំ2007អញ្ចឹងការពិតទៅគឺអត់គួរបើសិនជាគឺនាំគ្នាគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ហាទេគឺខាងថាក់ស៊ីនគឺនៅតែកាន់អំណាចអញ្ចឹងប៉ុន្តែបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាអំណាចមួយខាងទៀតដែលមិនមែនជាមិនមានអ្នកគ្រប់គ្រងភ្លុកទឹកភ្លុកដីប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានអំណាចយោធានិងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្តាប់ក្នុងដៃហ្នឹងគឺគាត់អត់ព្រមទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតហ្នឹងព្រោះគិតថាជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកអីជាដើមគាត់ច្រើនតែគិតថាលោកថាក់ស៊ីនឈ្នះឆ្នោតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែឈ្នះដោយសារការប្រើប្រាស់នយោបាយគោលនយោបាយប្រជាពិធដោយថាគាត់គិតថាអ្នកដែលនៅតាមស្រុកស្រែអញ្ចឹងអត់ដឹងអីអញ្ចឹងគឺឲ្យតែគឺចាញ់បោកលោកថាក់ស៊ីនហើយប្រើលោកថាក់ស៊ីនប្រើប្រាស់នយោបាយទឹកលុយជះលុយអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិជារួមប៉ុន្តែដោយសារអ្នកស្រែទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីលោកថាក់ស៊ីនអញ្ចឹងគេនាំគ្នាគ្រប់គ្រងគាត់តទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការមិនចុះសម្រងគ្នាថាតើប្រព័ន្ធនយោបាយគួរដឹកនាំដោយរបៀបណាមួយក្រុមថាចង់ឲ្យមានជាលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យបែបការបោះឆ្នោតហើយអ្នកណាទទួលសំឡេងច្រើនគេនឹងដឹកនាំដូចជាខាងលោកថាក់ស៊ីនគិតអញ្ចឹងតែមួយខាងទៀតគឺគាត់ធ្លាប់កាន់អំណាចយូរហើយហើយឲ្យគាត់បោះបង់អំណាចដោយស្រួលគាត់អត់ព្រមបាទហ
្
នឹងគឺជាបញ្ហាធំ
បាទនៅថៃបាទប្រិមិត្តនៅពេលនេះជាកម្មវិធីវេទិកាអាស៊ានដែលយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានយោបាយថៃនិងផលប៉ះពាល់ដល់សមាហរណកម្មអាស៊ានបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬមួយចូលជាសំណួរតាម Facebook
បាទ Direct from Washington The Voice
of America បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតអាចបន្តឆ្លើយសំណួររបស់លោកលៀបបានទេបាទតកតើងទៅនឹងគាត់ថាតទៅពេលនយោបាយរ៉ាំរ៉ៃហើយនឹងមានរដ្ឋបហាជានិច្ចនោះអាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដល់ប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតយកជាគំរូតាមហើយបើខ្ញុំអាចច្បិចចំណុចនេះគឺយើងមើលទៅលើប្រទេសភូមាដែលទើបតែដូចថាមាននិន្នាការបញ្ច្រាស់ពីប្រទេសថៃគឺពីយោធាមកប្រជាធិបតេយ្យជាងមុនអញ្ចឹងលោកអាចនិយាយចំណុចនេះបាទ
បាទក្នុងករណីដែលប្រទេសថៃគាត់យោធាថៃគាត់កាន់ទៅប្រហែលជាមួយឆ្នាំទៅមុខទៀតឬមួយឆ្នាំកន្លះទៅមុខទៀតហើយធ្វើឲ្យប្រទេសថៃមានស្ថិរភាពជាងដែលកាលមុនយោធាកាន់នោះអញ្ចឹងវានឹងផ្ញើសារអាក្រក់មួយដល់ប្រទេសជុំវិញគឺជាពិសេសប្រទេសភូមានឹងឯងដោយសារភូមាអាចយកលេះថាពីព្រោះដូចលោកសភាបានលើកឡើងអញ្ចឹងភូមាកំពុងតែតាមធម្មតាកំពុងតែបដូរពីចរន្តថាដឹកនាំបដូរពីយោធាទៅរបបជាតិប្រតัยប៉ុន្តែយើងកំភ្លេចថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសភូមារាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសភាគឺនៅអនុញ្ញាតឲ្យទាហានមានសិទ្ធិកាន់ 25% នៃកៅអីសរុបហើយដើម្បីធ្វើការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានត្រូវការសម្លេងអនុម័តយ៉ាងហោចណាស់ 75% អញ្ចឹងមានន័យថាគេចងអានឹងហើយស្រេចហើយហើយនៅភូមិរងឯងកំពុងតែមានការចាប់ដើមឬឡើងវិញនៅចលនាដូចជាចលនានិស្សិតចលនាប្រជាជនទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមានភាពលឿនជាងមុនប៉ុន្តែនៅពេលដែលថៃគាត់មានរបបយោធាកាន់បែបនេះវាអាចធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាប្រទេសប្រទេសភូមានឹងគឺអាចយកលេះថាយើងមើលទៅប្រទេសថៃនៅពេលដែលយើងមានដូរទៅរបៀបរបបជាតិបតៃវាអាចធ្វើឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងហើយគួរតែឲ្យយោធានៅបន្តកាន់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអត្តពលមួយផ្នែកធំដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការដែលប្រទេសថៃទទួលកើតឡើងនៅរដ្ឋបាលនេះវាធ្វើឲ្យចេះសារមួយដែលមិនល្អទៅដល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងកាប់ទៅដូចជានៅឡាវនៅភូមាអីក៏គេអាចយកអាលេសនឹងបានដែរពីព្រោះប្រទេសហ្នឹងអាចនិយាយថាប្រៀបធៀបថាបើសិនជាដោយប្រទេសថៃអញ្ចឹងគេមានស្ថិរភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់របបយោធាគេអាចនៅតែបន្តកាន់អំណាចតាមវិវហ្នឹងដោយមិនព្រមបដូរទៅរកលទ្ធិជាតិតៃបាទបា
ទហើយយើងនិយាយនេះហើយលោកដេតសូកដំយើងវិភាសាគ្នានេះគឺក្នុងបរិបទមួយដែលប្រទេសថៃជាប្រទេសស្ថាបនិកមួយរូបប្រទេសស្ថាបនិកមួយរបស់អាស៊ានជាប្រទេសតែមួយគត់របស់យើងនិយាយពីថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកដែលជាប្រទេសស្ថាបនិកហើយក៏ធ្លាប់ជាប្រទេសដែលមានសម្លេងខ្លាំងនៅក្នុងការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកនេះដូចលោកនឹងស្រាប់ហើយគឺទាំងខាងជាពិសេសយើងឃើញក្នុងពេលកន្លងមកអ្នកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខាងប្រឆាំងអីក៏ពេលកន្លងមកគាត់តែងប្រើប្រទេសថៃជាកន្លែងមួយដែលគាត់បញ្ចេញមតិអីជាដើមដែលគាត់មិនអាចហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលស្ថានភាពប្រែប្រួលនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដែរដូចលោកមានផ្សាំពីប្រទេសភូមានេះបាទលោកអាចបញ្យល់បន្តិចអំពីតួនាទីកន្លងមករបស់ប្រទេសថៃនៅក្នុងអាស៊ានតើមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាបាទបើយកអាចសង្ខេបតិច
នៅក្នុងអាស៊ានបាទថៃដូចលោកសភាលើកបានលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺប្រទេសថៃជាប្រទេសស្ថាបនិករបស់សមាគមអាស៊ានហើយបើយើងមើលនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី80នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការដឹកនាំស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រទេសវៀតណាមពេលហ្នឹងថៃគឺជាអ្នកឈានមុខគេក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកពេលហ្នឹងហើយយើងកម្ពុជាយើងមិនទាន់ខ្លាចជាអាស៊ានឡើយទេក្នុងការដឹកនាំសមាជិកប្រទេសអាស៊ានផ្សេងៗឲ្យធ្វើការជំរុញឲ្យប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងហើយនិងសហភាពសូវៀតឯជាដើមដកទ័ពពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងអាស៊ានបានមានថៃមានតួនាទីនៅក្នុងនឹងដែរហើយក៏ដូចជានៅក្នុងចំនួនឆ្នាំ97ដែលយើងមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងគណៈបក្សហ្វុនពេជ្រហើយនិង CPPA ជាដើមក៏ថៃព្យាយាមបានដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានអ្នកការទូតអាស៊ានជំនួយដើម្បីមកព្យាយាមសម្របសម្រួលនៅក្នុងបញ្ហាកម្ពុជានឹងដែរបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាជាទូទៅទាំងអាស៊ានទាំងប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសស្ថានទូតផ្សេងផ្សេងមានឥទ្ធិពលមែនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវានៅមានកម្រិតពីព្រោះអាស៊ានយើងវាមិនមែនជាវាមិនដូចសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេមានដែលខ្លាយទីសហគមន៍មួយដែលគេដើរទូតែមួយចំណែកយើងគ្រាន់តែជាសហគមន៍ក្នុងពេលឥឡូវនេះយើងនៅតែជាសហគមន៍មួយដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាជាបញ្ហានយោបាយព្រោះយើងដោះស្រាយឲ្យតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសមាជិកអាស៊ានយើងអាចដោះស្រាយបានព្រោះយើងអត់មានយន្តការនឹងបាទចាំស្ដែងដោយរឿងព្រះវិហារឬក៏រឿងអីចឹងយើង ដូចជាពេលហ្នឹងយើងអត់អាចដោះស្រាយជាមួយគ្នាបានបា
ទបាទខ្ញុំអាចសង្ខេបចំណុចលោកមានប្រសាសន៍ដោយសារគោលការណ៍មិនជាតិច្រែកនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងរបស់អាស៊ានហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យដោយថាទូបីមានបម្រែបម្រួលយ៉ាងណាក្នុងប្រទេសថៃក៏ដោយខាងនយោបាយក៏មានផលប៉ះពាល់ដោយថាក្រៅពីរដ្ឋឧទ្ធរប្រទេសភូមាយកប្រទេសថៃជាលេសថាមិនចង់ធ្វើកំណែទម្រង់អីដើមហ្នឹងផលប៉ះពាល់វាមានតិចតួចដោយសារមិនប្រទេសអាស៊ានមិនជាតិច្រែកគ្នាបាទខ្ញុំអាចសង្ខេប
នេះជាលក្ខណៈនយោបាយប៉ុន្តែយើងអាចមើលទៅលើលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចផងដែរខ្ញុំមិនដឹងថាយើងគួរនិយាយឥឡូវឬក៏ចាំយើង
បាទខ្ញុំនេះមានភ្ញៀវមួយរូបគាត់បានទូរស័ព្ទចូលអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបន្តទៀតចាំពេលខ្ញុំយកទទួលសំណួររបស់គាត់សិនបាទនៅពេលនេះយើងមានលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកហើយនឹងលោកសូមជួយលោកសួរសំណួរតែម្ដងបាទជម្រាបសួរល
ោកសុខាជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតដែលបានបកស្រាយក្នុងបញ្ហាអាស៊ានប្រទេសថៃវិញខ្ញុំចង់ជួយលោកថានៅក្នុងអាស៊ាន10ប្រទេសហ្នឹងមានប្រទេសខ្លះគឺកាន់ជាប្រទេសរីប្រទេសខ្លះគឺមានប្រទេសខ្លះដែលអាចអញ្ចឹងថាការគុំអាស៊ានហ្នឹងនៅអាចនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាការរំលោភទឹកគ្នាបានកម្រិតណាដែរយើងគិតថាយួនមានគៀនខ្មែរមានគៀនគៀនខ្មែរហើយអញ្ចឹងមកពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងខ្ញុំថាប្រទេសយើងគឺប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺជាប្រទេសថៃហ្នឹងហើយបានប្រទេសថៃហ្នឹងគឺមានការរីកចម្រើនទៀតហើយពីដើមមកប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមានការរីកចម្រើនទៀតហើយបានខ្មែរហ្នឹងអន់ខោពីមួយទីទីខ្ញុំយល់ថាបន្ទាប់ពីមកគឺថាប្រទេសទាំងអស់ក្នុងអាស៊ានហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាគឺចិត្តផ្អល់ទៅយកប្រទេសជាទីទីសមាគមអាស៊ានហ្នឹងវាអាស៊ានហ្នឹងវាគាត់ថាជាសមាគមតែសេដ្ឋកិច្ចនេះរឿងអត្តពលយោបាយគឺមានអត្តពលទេហើយខ្ញុំយល់ថាដើម្បីខ្លាំងខ្លាំងប្រទេសដែលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនោះគឺចិត្តពីបញ្ហាជាតិប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសដែលសំភារនិយាយចឹងហើយបញ្ញត្តិដឹកនាំខ្សែយើងប្រកែតកម្មគ្នាប្រកែតសុខគ្នាចឹងគឺអត់បណ្ដាញទៅប្រទេសទៅទៀនទៅអីគឺសុខគ្នាបានសុខគ្នាចឹងចឹងទៅជួយប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ប្រទេសគឺអ្នកយោបាយគឺសុខគ្នាប៉ុន្តែជាតិគឺរីកចម្រើនជាប្រទេសយើងគឺជាសុខគ្នាខ្ញុំគូលោកប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុនធុនហើយលោកបណ្ឌិតចំណុចនេះជាចំណុចមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មួយដែរគឺទំនាក់ទំនងរវាងនយោបាយថៃនិងសេដ្ឋកិច្ចថៃក្នុងកន្លងមកគឺនៅរដ្ឋាភិបាល Washington ជាដើមហ្នឹងគឺអ្នកដែលធ្វើគោលនយោបាយគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍មួយគឺថាទោះបីថាមានរដ្ឋប្រហារប៉ុន្មានដងក៏ដោយក៏សេដ្ឋកិច្ចថៃនៅតែរីកចម្រើនដោយការវិនិយោគទុននៅតែមានការតេទៀងហើយបើខ្ញុំអាចសួរយើងឈានដល់ចំណុចមួយទៀតគឺបើតិន្នន័យមួយទៀតគឺថាសេដ្ឋកិច្ចធំនៃសេដ្ឋកិច្ចថៃគឺធំជាងប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនិងភូមាបញ្ចូលគ្នាបើយើងគាត់ពិនិត្យទៅលើចំណុចហ្នឹងគឺថាសំខាន់មែនទែនហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនយោបាយប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចដែលអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឬមិនមានបញ្ហានៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខបើលោកអាចប្រមាណមើលហើយខ្ញុំអាចភ្ជាប់សំណួរមួយទៀតរបស់ប្រិយមិត្តតាម Facebook ដែលគាត់មានប្រសាសន៍គាត់មានសួរសំណួរថាគឺបដិជនឡុងសមនីនេះដែលគាត់ថាតើរដ្ឋាភិបាលថៃបច្ចុប្បន្ននេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចជាមួយប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងទី1គឺទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចថៃសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយថៃមួយទី2គឺទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាលថៃបច្ចុប្បន្នជាមួយប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតបាទ
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរលោកសុនធុនសំណួរទី1របស់លោកហើយអាចភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួររបស់លោកលៀបមុនដែរដែលយើងនិយាយថាប្រទេសខ្លះសេរីប្រទេសខ្លះមិនសេរីហើយមានការរំលោភសិទ្ធិអីអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់ហើយលោកលៀបមុនហ្នឹងក៏បានសួរយើងក៏បានឆ្លើយសំណួរគាត់ហ្នឹងថាតើដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឯងនឹងនៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងឬក៏ទួលស្គាល់របបហ្នឹងទាំងអស់នោះដែរទេសម្រាប់អាស៊ានគឺតាំងពីដើមមកគឺដូចយើងបានលើកមុនអញ្ចឹងគឺសមាគមអាស៊ានអត់មានគោលការណ៍មួយជ្រែកទៅលើរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកគេហើយយើងអត់មានយន្តការក្នុងការជ្រែកទៀតគ្រាន់ថាជាទូទៅបើមានការខ្វែងគំនិតអីគ្នាអីគឺយើងរកចំណុចរួមដោយតូចមួយត្រូវគ្នាបានប៉ុណ្ណាយើងនិយាយគ្នាប៉ុណ្ណឹងតែបើសិនជាសមាជិកមួយគេអត់ព្រមឲ្យលុកលាន់គឺយើងអត់មានសិទ្ធិលុកលាន់បានត្រឹមតែធ្វើតាជាលក្ខណៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់មានជាការដាក់ទោសដាក់អីឧទាហរណ៍ថាប្រទេសមួយគាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាភូមាធ្លាប់ប្រព្រឹត្តមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅលើប្រជាជនរបស់គាត់អញ្ចឹងប្រទេសសមាជិកផ្សេងផ្សេងបានត្រឹមតែគ្រាន់ថាជាលើកឡើងនៅការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យមានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងតែយើងអត់មានយន្តការមួយដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រទេសភូមាឬក៏មានអាមានហ្នឹងគ្រប់ទៅតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងព្រោះការពិតប្រទេសផ្សេងផ្សេងខ្លួនឯងក៏ มันมีគេហៅថា
ចូលលោកតើបើសិនខ្ញុំសំកាត់ប្រសាលោកចុះតើប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមដែលដូចថាឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែឈានមុខគេណាខាងប្រជាធិបតេយ្យទៅមានការរើសប្រធានាធិបតីថ្មីមិនខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយកូនស្រីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអាប់ឌូរ៉ាហ្មាន់វ៉ាហ៊ីដបន្ទាប់ពីលោកសុហាតូតែម្ដងហើយគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងដូចថាគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការឈានមុខតើតើលោកយល់មិនដែរទូនីតិរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើម
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយើងក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានយើងទទួលស្គាល់ថាគាត់មានការអនុវត្តដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់គាត់ហ្នឹងមានការលឿនជាងគេទៅមុខមែនប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅក្នុងបរិបទសកលវិញដូចជាការសិក្សាមួយគេនិយាយអំពីគុណភាពនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះគឺមានភាពខ្សោយជាងគេប្រៀបធៀបនឹងតំបន់ផ្សេងៗសូម្បីតែនៅអាហ្វ្រិកអញ្ចឹងធ្វើបាត់ថាវាដើរទៅមុខមែនតែក៏វានៅមានកម្រិតច្រើនវានៅមានកម្រិតមួយទៀតដែលមិនទាន់ថាคลายដល់ថ្នាក់ទៅជាគំរូដល់ល្អឥតខ្ចោះមួយសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗ
ប៉ុន្តែគាត់អាចដូចថាប្រើឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់គាត់ដើម្បីដូចថាជួយរកដំណោះស្រាយក្នុងប្រទេសថៃជាឧទាហរណ
៍ដូចខ្ញុំជម្រាបមុនអញ្ចឹងបានត្រឹមតែយើងអាចការប្រជុំអាស៊ានបានត្រឹមតែជាការថ្លែងការជំរុញទឹកចិត្តអីអញ្ចឹងតែវាខ្វះយន្តការបញ្ហានៅក្នុងអាស៊ានរងថ្ងៃគឺវាខ្វះយន្តការអញ្ចឹង
ការមកឆ្នោតឯមួយបានទេ
សម្រាប់ពេលឥឡូវខ្ញុំគិតថាអត់តានេះព្រោះអីសំបីតែឥណ្ឌូនេស៊ីខ្លួនឯងការបោះឆ្នោតដែលលោកជូកូវីតបជាប់ជាប្រធានាធិបតីនឹងវាជាសញ្ញាល្អមែនព្រោះតែបើយើងមើលការវិភាគមួយរយៈចុងក្រោយនេះក៏យើងឃើញថាសំបីតែលោកជូកូវីនឹងកំពុងតែរងការរិះគន់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហើយនឹងអញ្ចឹងសំបីតែប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងនេះនឹងក៏មិនទាន់ច្បាស់ថាវានឹងរលូនទៅមុខដែរខ្ញុំសូមបកមកក្រោយវិញបន្តិចតើតើរឿងថាតាអាមេរិកនឹងទៅចេះទៅទទួលស្គាល់ប្រទេសផ្សេងៗដែលមានរដ្ឋប្រហារអញ្ចឹងអត់ក្នុងលក្ខណៈជាក់ស្ដែងដូចជានៅថៃអញ្ចឹងក៏ពិតប្រទេសអាមេរិកពីដើមឡើយគឺជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធមួយរបស់ប្រទេសថៃនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមជាក់ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលឆ្នាំ2014ថ្មីថ្មីដែលមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពិតអត់សូវសប្បាយចិត្តនឹងការដូររបបទេហើយក៏បានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនៅរបបយោធានឹងដោយការបន្ថយការសហការគ្នាក្នុងការធ្វើវឹកហាត់យោធាតែជាទូទៅគេហៅគេស្គាល់ថាជា Cobra បាទគេហាត់នៅថៃហ្នឹងប៉ុន្តែក៏អាមេរិកមិនអាចដកខ្លួនដោយថាផ្ដាច់កំណែទំនងអីបានដោយនេះដែរពីពួកអីគុំភ្លេចថានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺចិននៅពីក្រោយរហូតបើសិនជារដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍ថាក្នុងករណីជាក់ស្ដែងថៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាមេរិកគាត់រៀងដកខ្លួនគឺថៃចាប់ដើមបែរខ្លួនទៅរកប្រទេសចិនហើយចិនគាត់អត់ដែរខ្វល់ថាប្រទេសនឹងជាប្រទេសជាប្រទេសឬក៏អត់ទេគឺគាត់ស្វាគមន៍ឲ្យតែមានការឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមានភាពចិត្តស្និទ្ធជាមួយគាត់បើកលីរស៊ីមួយគាត់អីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើង
លោកអាចចូលដល់ចំនួនសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងទេបាទតែឲ្យបើលោកអាចពិភាក្សាទីមួយគាត់ថាសង្ខេបថាវិបត្តិនយោបាយប៉ុណ្ណឹងហើយសេដ្ឋកិច្ចនៅតែខ្លាំងនឹងទី2តទៅមុខទៀតតើនៅពេលដែលអាស៊ានកាន់តែចូលគ្នាដូចយើងដឹងរឿងពលករខ្មែរដែលគាត់ទៅហើយឆ្នាំទៅគាត់ត្រូវបង្ខំមកវិញតទៅពេលដែលយើងចូលគ្នាកាន់តែចិត្តដិតឡើងខាងសេដ្ឋកិច្ចតើបំរែបំរួលខាងនយោបាយថៃអាចមានផលប៉ះពាល់ទេបាទ
ហើយអ្វីក៏ថៃធ្វើបទថាដឹកនាំដោយយោធាតែនៅតែរីកចម្រើនហើយសំណួរហ្នឹងក៏លោកសុនធនបានសួរដែរហេតុអីក៏ខ្មែរយើងអត់តាំងពីដើមមកទោះបីថាថៃគាត់ស្ថិតក្រោមរបបយោធាមែនប៉ុន្តែគាត់អនុវត្តទីផ្សារសេរីហើយតាំងពីដើមមកគាត់ជាដៃគូសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលដែលប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាថៃវៀតណាមណាកំពុងតែសំទោសមិនថៃកម្ពុជាឡាវហើយនិងវៀតណាមមានបញ្ហាបដិវត្តកុម្មុយនីសដូចជាយើងមានសម័យប៉ុលពតហើយវៀតណាមមានបកកុម្មុយនីសឡើងកាន់អីចឹងគឺថៃគាត់នៅតែជាថ្វីបាត់ថាគាត់ស្ថិតក្រោមរបបយោធាតែគាត់យោធាមួយដែលមានលក្ខណៈជិតស្និទ្ធនឹងអាមេរិកហើយគាត់បើកចំហទីផ្សាររកស៊ីមួយផ្សេងធម្មតាអញ្ចឹងថ្វីបាត់ថាមានការបដូររបបពីយោធាទៅស៊ីវិលអីជាដើមប៉ុន្តែរបបចង់និយាយពីការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់គឺតែងតែទីបើកចំហទីផ្សារហើយដោយសារគាត់មានស្ថិរភាពនយោបាយចង់និយាយថាទោះបីមិនសូវមានស្ថិរភាពនយោបាយ ប៉ុន្តែប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលអីច្រើនថៃឡាវឬក៏នេះក៏អញ្ចឹងប៉ុន្តែថៃទោះបីថាមានអស្ថិរភាពប៉ុន្តែវាមិនឈានដល់ថ្នាក់មួយដែលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចទេបាទអ
ញ្ចឹងគាត់មានឱកាសនៃការអភិវឌ្ឍរហូតមក
បាទខុសពីឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសភូមាដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់យោធាដែរប៉ុន្តែយោធាមួយដែលមិនបើកខ្លួនទូលាយគឺយោធាដែលផ្ដាច់ការហើយគាត់អត់គាត់ផ្ដាច់ខ្លួនពីចង់និយាយផ្ដាច់ការផ្នែកនយោបាយស្គីបសង្កត់ទៅលើប្រជាជនខ្លួនឯងមិនបើកហើយមិនបើកទីផ្សារសេរីទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាទៅទាំងព្រមតែម្ដង
បាទលោកមានសំណួរប្រិមិត្តមួយរូបដែរគាត់ឈ្មោះសូរិយាផាន់ហ្នឹងគាត់និយាយសួរឲ្យសង្ខេបទៅគឺថាកម្ពុជាបារម្ភពេលដែលចូលសមាគមអាស៊ានបារម្ភពីភាពប្រកួតប្រជែងចុះនៅថៃវិញពេលដែលចូលអាស៊ាននេះពេលដែលដូចថាសមារណកម្មអាស៊ាននេះតើគាត់បារម្ភពីបញ្ហានយោបាយមែនទេឬយ៉ាងម៉េចបាទស្នាប់គាត
់បាទក៏ពិតទៅបើសិនជាគ្មានបញ្ហានៅថៃទេក៏ពិតថៃចង់និយាយថាបើសិនជាអត់មានរឿងនយោបាយនឹងទេអស្ថិរភាពនឹងទេក៏ពិតថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនសឹងថាច្រើនមិនដល់សិង្ហបុរីប៉ុន្តែច្រើនក្នុងចំណោមប្រៀបធៀបប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីព្រោះអីគាត់ទីផ្សារគាត់ធំជាជនគាត់ច្រើនហើយផលិតភាពនៅក្នុងប្រទេសគាត់ខ្ពស់ហើយស្រាច់ជាងយើងឃើញមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Toyota ក្រុមហ៊ុនអីភាគច្រើនគឺធ្វើនៅប្រទេសថៃទាំងអស់ហើយនៅពេលឧទាហរណ៍ថាបើមានសរសមហារណកម្មនៅប្រទេសថៃបើសិនជាគ្មានបើអត់មានបញ្ហាអស្ថិរភាពនយោបាយទេភាគច្រើនប្រហែលជាគេអាចយកប្រទេសថៃធ្វើជាទីតាំងផលិតដោយថាវាមានប្រជាជនដែលមានជំនាញច្រើនហើយមានប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីគឺសមស្របទៅនឹងកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងគឺចូលគ្នាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសថៃធម្មតានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសដែលទទួលផលច្រើនពីសមាហរណកម្មអាស៊ានប៉ុន្តែដោយសារអស្ថិរភាពនេះក៏វាអាចធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានបាទវាធ្វើឲ្យមានការចុះបាទ
នេះគឺជាការខាតបង់របស់ប្រទេសថៃចុះនៅពេលនេះយើងជាសំណួរចុងក្រោយហើយយើងសល់ប្រហែលជា30វិនាទីប៉ុណ្ណោះបាទចុះចំពោះអាស៊ានវិញខាតបង់អ្វីខ្លះនៅពេលដែលប្រទេសថៃមានបញ្ហាហ្នឹងបាទលោកអាចសង្ខេបចុងក្រោយ
ធម្មតានៅក្នុងតំបន់មួយឬក៏នៅផ្ទះមួយកាលណានៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃតំបន់ហ្នឹងវាមានបញ្ហាហើយបើសិនជាធម្មតាតំបន់ហ្នឹងវាសមូលគ្នាវាធ្វើការជាមួយគ្នានៅពេលដែលផ្នែកមួយមានបញ្ហាគឺវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាដល់ទាំងអស់គ្នាយើងលើកឧទាហរណ៍ដូចជាតកតងរឿងទេសចរនៅពេលដែលថៃមានបញ្ហាអញ្ចឹងធម្មតាអ្នកទេសចរគេមិនមែនមកលេងនៅស្រុកខ្មែរធម្មតាគេមកលេងថៃគេមកលេងអីចឹងដែរទាំងដល់ពេលថៃមានបញ្ហាខ្មែរអញ្ចឹងក៏វាអាចជាឥទ្ធិពលដល់អញ្ចឹងដែរហើយអ្នកដែលវិនិយោគទុនធម្មតាគេកម្រងនឹងធ្វើវិនិយោគដែលដូចថាមានការដឹកជញ្ជូនឯពីថៃទៅខ្មែរអញ្ចឹងតែដល់ពេលថៃមានបញ្ហាក៏វាធ្វើឲ្យរាំងស្ទះបញ្ហានឹងដែរតែមិនមែនបានថាសុទ្ធតែជាបញ្ហាសុទ្ធទាំងអស់ឯប្រទេសខ្លះក៏គេអាចចំណេញពីនឹងដែរព្រោះមកថា
បាទបាទដោយសារយើងពេលនេះមានតែប៉ុណ្្នេះបាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់លោកបណ្ឌិតហើយនឹងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ហើយបើសិនជាប្រិមត្តខកខានស្ដាប់កម្មវិធីនេះអាចស្ដាប់ឡើងវិញដោយចូលទៅគេអត្តពលខ្មែរ .voanews.com បាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសភាសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដេតសុខដំនិងប្រិមត្តបាទនឹងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកសភាសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីហើយនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនិងជាពិសេសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅលើប្រទេសណារូគ្រាដែលភាពតានតឹងកើតឡើងតទៅទៀតនេះលោកកាយានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា៎
បាទសូមអរគុណនាងមូរីវ៉ាន់ការកាត់ទោសជនសង្ស័យដាក់គ្រាប់បែក Zoka Sanayev នៅកន្លែងរត់ប្រណាំង Marathon នៅទីក្រុង Boston នឹងបន្តធ្វើនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះទៀតនៅតុលាការសហព័ន្ធមួយនៅទីក្រុង Boston ភាគអេសាននៃសហរដ្ឋអាមេរិកមេធាវីរបស់ Sanayev លោកស្រី Judy Clark បានទទួលស្គាល់ថា Sanayev ពិតជាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅកាលពីឆ្នាំ2013នោះមែននៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកស្រីទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមកាលពីថ្ងៃពុធដែលជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមការកាត់ទោសលោកស្រី Clark បាននិយាយអំពីកូនក្តីរបស់លោកស្រីថាគឺគាត់នឹងហើយតាក់សាក់ណៃយេសកំពុងប្រឈមនឹងទោសប្រហារជីវិតបើសិនជាត្រូវរកឃើញថាមានទោសក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែក2នៅកន្លែងបញ្ចប់ការរត់ប្រណាំងប្រចាំឆ្នាំដែលបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស264នាក់ទៀត ប៉ុន្តែលោកស្រីខ្លាងអះអាងថាគាត់បានទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងពីបងប្រុសឈ្មោះថាមេឡានក្នុងការធ្វើការវាយប្រហារដែលមេធាវីដើមចោតម្នាក់ចោតថាធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសងសឹកលើសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអ៊ីស្លាមក្នុងការបន្ទោសទៅលើបងប្រុសបែបនេះលោកស្រីខ្លាកសង្ឃឹមថានឹងអាចបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមឲ្យកាត់ទោសសុំទោសកុំឲ្យកាត់ទោសប្រហារជីវិតសូខាសាណាយេវដែលមានអាយុតែ21ឆ្នាំសូខាសាណាយេវបានសម្លាប់បងប្រុសរបស់ខ្លួនដោយអចេតនាដោយបើករថយន្តកិនគ្រាដែលអ្នកទាំងពីរព្យាយាមរត់គេចពីប៉ូលីសប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយអាញាធរបានសម្គាល់មុខពួកគេថាជាជនសង្ស័យក្នុងការដាក់គ្រាប់បែកនោះនៅក្នុងការថ្លែងបើកការកាត់ទោសលោកមេធាវីដើមចោត William Wine Rep បានចោតសាណាយេថាបានដាក់គ្រាប់បែកដែលឆ្នៃឡើងក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យមនុស្សហែកហួរនិងបង្កើតឲ្យមានការបង្ហូរឈាមយ៉ាងធំធេងមួយគណៈវិនិច្ឆ័យមួយនៅបរិយាញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃអង្គារបានកាត់សេចក្តីជូនជាតិប៉ាគីស្ថានម្នាក់ដែលជាសមាជិករបស់ពួកអាល់ខៃដាឲ្យមានទោសក្នុងបទចូលរួមក្នុងផែនការសម្ងាត់ដើម្បីវាយប្រហារបំផ្លាញផ្លូវរត់ភ្លើងក្រោមដីហើយនឹងទីផ្សារធំមួយនៅទីក្រុង Manchester ប្រទេសអង់គ្លេសហើយនឹងការិយាល័យសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុង Copenhagen ប្រទេសដាណឺម៉ាកបុរសឈ្មោះអាមិតណាសែអាយុ24ឆ្នាំត្រូវប្រឈមនឹងទោសជាប់គុកនៅពេលតុលាការនឹងធ្វើការផ្តន្ទាទោសនៅថ្ងៃណាមួយដែលគេប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃក្រោយទៀតមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងបេក្ខជនដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌គឺលោកស្រី Loretta Lynch បានថ្លែងថាណាសែនឹងជន់ជាប់សង្ស័យ7នាក់ទៀតមានផែនការធ្វើការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2009ដោយមានការដឹកនាំហើយនឹងការសម្របសម្រួលគ្នាជាមួយក្រុមមេដឹកនាំអាល់ខៃដានៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរបស់រុស្ស៊ីនិយាយថាពួកគេនឹងបោះពុំផ្សាយឯកសារដែលលោក Boris Nemtsov មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានប្រម៉ាយប្រមូលទុកមុនពេលគេធ្វើឃាតលោកកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈដើម្បីបង្ហាញមុខនីតិយោធាផ្ទាល់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសកម្មជនឈ្មោះអ៊ីលីយ៉ាយ៉ាស៊ីនដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់លោកណេមសូហ្វបានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាភស្តុតាងដែលលោកណេមសូហ្វបានប្រមូលទុកមានរួមព័ត៌មានល្អិតល្អន់ដែលទទួលបានពីឪពុកម្ដាយរបស់ទាហានរុស្ស៊ីដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Times របស់អង់គ្លេសថាភស្តុតាងទាំងនោះបានរក្សាទុកបានល្អហើយមិនមានបាត់បង់ទេនៅពេលដែលប៉ូលីសចូលទៅចាប់យកកុំព្យូទ័ររបស់លោកណេមសូហ្វដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីឃាតកម្មរូបលោក The Voice of America ប្រទេសលីបេរីយ៉ានិយាយថាខ្លួនបានបញ្ចេញអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាចុងក្រោយរបស់ខ្លួនពីមន្ទីរពេទ្យដោយមិនមានរាយការណ៍អំពីករណីថ្មីទៀតទេនៅក្នុងពេលជាជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺអ៊ីបូឡាដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិននៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ុនរូវីយ៉ាបានបញ្ចេញអ្នកស្រី Beatrice Yak Dolo ចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអ្នកស្រីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ Associated Press ថាអ្នកស្រីជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយបំផុតក្នុងពិភពលោកនៅថ្ងៃនេះ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.